Milí posluchači, posledně jsme si četli, jak za Janem Křtitelem přišli poslové vyslaní z Jeruzaléma a ptali se ho, kým je. Jsi Mesiáš, nebo Eliáš, nebo ten prorok? Když Jan odpovídá záporně, ti poslové se ptají dál. Janovo evangelium, 1. kapitola, verš 24. Ti vyslaní byli z řad farizeů. Otázali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? Jan jim odpověděl, já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte, ten, který přichází za mnou. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi. Za Janem Křtitelem přicházeli zástupy lidí. Naslouchali jeho slovům, která zněla vážným napomenutím, a mnozí byli obviněni a v upřímnosti vyznávali své hříchy. Jako vnější projev své lítosti se nechávali pokřtít, jak to dosvědčuje evangelista Matouš, verše 1 až 6 ve 3. kapitole. Farizeům se to zjevně nelíbilo, vždyť oni chtěli být učiteli národa. Cítili se k tomu povoláni. Jan Křtitel neměl jejich souhlas. Chtěli by tedy vědět, kdo ho jeho službou pověřil. Možná by ho byli ochotni jaksi uznat, kdyby se byl vydal za jednoho z těch tří jmenovaných mužů, ale Jan Křtitel to popřel. Proč tedy káže? A nejen to, proč dokonce i křtí lidi? Jan Křtitel jim dal výbornou odpověď. Nehádá se s nimi, ani se neobhajuje. Prostě a jednoduše vydává svědectví o smyslu své činnosti a především ukazuje na vyšší osobnost, o kterou v tuto chvíli vlastně šlo. Za Janem Křtitelem tedy přichází někdo větší a Jan Křtitel tuto svou zprávu doplňuje zajímavou poznámkou o řemínku na obuvi. V tehdejší době byla běžná určitá služební hierarchie. Někteří stáli výše jako mistři a učitelé zákona. Po nich následovali jejich učedníci, kteří je obklopovali a kteří se od nich učili. Na nejnižším stupni tohoto žebříčku vidíme služebníky, kteří je obsluhovali. Jan Křtitel nejenže se necítí být učedníkem těchto mistrů, on o sobě mluví jako o tom, který není ani hoden vykonat tu nejnižší službu. Jan dokáže být pokorný. O pravomoci toho, který přichází, Jan Křtitel řekl dvě věci, které nám zaznamenal opět evangelista Matouš. 3. kapitola, verše 11 a 12. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici zhromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. První část tohoto proroctví se naplnila o letnicích. Druhá část, tedy ten takzvaný křest ohněm, který spálí bezcenné plevy, se naplní až v budoucích soudech nad hříchy této země. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Evangelium Jana, 1. kapitola, verše 28 a 29. Stalo se to za Jordánem v Betánii. Druhého dne tam Jan potkává Pána Ježíše Krista. Ukáže na něj a všem kolem říká, hle, boží beránek. Celý Izrael očekával krále, mesiáše, vysvoboditele především od útlaku Říma a také obnovitele Davidovského království. Jan Křtitel tohoto očekávaného představuje jako božího beránka, jako smírčí oběť, jako symbol vyvedení z otroctví Egypta. Pán Ježíš byl zachráncem, protože se sám stal beránkem velikonočního hodu. Stal se symbolem i prostředkem vysvobození. Pán Ježíš byl spasitelem, protože postavil hráz hříchu, protože vyvádí z jeho okovů. Pán Ježíš snímá hřích celého světa. Nejen jednou sňal, ale snímá, stále snímá, protože jeho oběť má trvalou platnost. V jeho vtělení se zvláštním způsobem naplňuje odpověď, kterou kdysi dal Abraham svému synu Izákovi, když jej vedl nahoru Moria. Abraham tam měl totiž Izáka obětovat jako zápalnou oběť Hospodinu. A když se ho Izák ptal, kde je obětní zvíře, když jdou tedy na tu horu obětovat, Abraham mu odpověděl: můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. To je 1. Mojžíšova 22.8. Prohlášením Jana Křtitele je zveřejněn Boží úmysl, který vznikl daleko před počátkem všech věcí. Už tehdy, v hluboké minulosti, se Hospodin rozhodl k oběti sebe samého skrze Krista, aby zachránil člověka z jeho odpadnutí. Jan Křtitel teď ukazuje na beránka bez vady a bez poskvrny, který byl předem vyhlédnut před stvořením světa a přišel kvůli nám na konci časů. To je citát z 1. Petrovi 1.19. První, kdo tento dávný boží záměr svou vírou vystihl, byl zřejmě Ábel, a proto na svém oltáři obětoval právě beránka. A všichni další beránkové, kteří byli po celá staletí přinášeni na oltář Bohu, ukazovali na toho jediného, pravého, v němž byl boží záměr naplněn. To je ten, o němž jsem řekl: za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Jan vydal svědectví: spatřil jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: na koho spatříš sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží. To je pokračování našeho textu 1. kapitoly Janova evangelia ve verších 30 až 34. Jan Křtitel se tedy vrací k události, ke které došlo už před určitou dobou. Na počátku své zvláštní služby křtil s vědomím, že je předchůdcem někoho většího, ale nevěděl, o koho půjde. Potom k němu jednou přišel Pán Ježíš Kristus jako obyčejný člověk spolu se zástupem ostatních lidí, se zástupem těch, kteří chtěli uposlechnout Janovu výzvu k pokání a vyznávat své hříchy. Pán Ježíš byl zatím neznámým člověkem, nijak se veřejně neprojevoval. Jan Křtitel byl ale naplněn Božím duchem a měl o Pánu Ježíši jisté Boží slovo. Když Pán Ježíš přichází mezi ostatními kajícníky připravenými ke křtu, Jan se brání. Ale Pán Ježíš mu říká: připusť to nyní, nebo tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá, čili všelikou spravedlnost, podle Matouše 3.15. A potom nastává ten úžasný okamžik, kdy na Pána Ježíše sestupuje Duch Svatý v podobě holubice a zaznívá ten úžasný hlas: toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: hle, beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl, že jdou za ním, otázal se jich: co chcete? Řekli mu: rabi, což přeloženo znamená mistře, kde bydlíš? Odpověděl jim: pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. To je pokračování 1. kapitoly Janova evangelia až po 39. verš. Jsme tu svědky, milí posluchači, historické události. Evangelium Jana tu mluví o vůbec prvních lidech, kteří nejen slyšeli svědectví o Pánu Ježíši, ale kteří mu také věnovali zvláštní pozornost. Slyšeli pozvání a rozhodli se. Vykročili. Milí posluchači, za člověkem, který svého Boha zradil, který se vzdálil z božích cest, za tímto člověkem Pán Bůh znovu přichází s pozváním. Stvořitel touží po obecenství, po rozhovoru se svým stvořením. Všímá si každého, kdo projeví zájem. Nepřehlédněme, že rozhodující aktivita je tady na straně Pána Ježíše Krista. On otevírá vzájemný rozhovor. On zve. Četli jsme si, Ježíš se obrátil a uviděl, že jdou za ním. Otázal se jich, co chcete. Když viděl stav jejich srdce, jejich zájem, následovalo pozvání, pojďte a uvidíte. Evangelista Jan opět pečlivě zaznamenal, kdy se to stalo. Bylo už odpoledne. Pán Ježíš dodnes zve každého, kdo za ním přichází v upřímnosti srdce. Přijmeme jeho pozvání? Je dobře se rozhodnout, než přijde noc. Verš 40. Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu, nalezli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus. Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl, ty jsi Šimon, syn Janův, bude se jmenovat Kéfas, což se překládá Petr. Opět se tu něco děje poprvé. Dozvídáme se nyní dvě jména, jména mužů, kteří přicházejí k Pánu Ježíši Kristu. Jeden z těch prvních dvou zůstává v anonymitě, nicméně podle způsobu Janova psaní, který dále ještě poznáme, se můžeme téměř s jistotou domnívat, že to byl sám Jan. Pak tu vidíme Ondřeje, skromného, ale pozorného a ochotného muže. Byl sice u Pána Ježíše dříve než Petr, vlastně právě on svého bratra k Pánu Ježíši přivedl, ale vůbec se necítil dotčen, když ho později Petr svým významem i postavením přerostl. Pro Petra neznamenalo setkání s Pánem Ježíšem Kristem jen změnu jména, nýbrž i proměnu celé životní orientace. Verše 43 a 44 v první kapitole Janova evangelia. Betsaida je městečko v severní části izraelské země na pobřeží Galilejského jezera. Její obyvatelé se živili hlavně rybolovem. I Ondřej a Petr byli rybáři. Vidíme tu Pána Ježíše Krista, jak si sám vyhledává následovníky. Než se pustil na cestu dále na sever, vybral si čtyři. Další verše nám prozrazují, že nezůstalo jen u Ježíšova výběru. Podívejme se, jak na jeho pozvání reagoval Filip. Filip zase vyhledal Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v zákoně, i proroci, Ježíše, syna Josefova z Nazareta. Natanael mu namítl, z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého. Filip mu odpoví, pojď a přesvědč se. Filip si setkání s Pánem Ježíšem Kristem nenechal pro sebe. Jde za svým přítelem a všechno mu vypoví. Natanael byl přemýšlivý muž s dobrým rozhledem. Dovedl zpracovat a zhodnotit informace. V případě Filipovy zprávy dospěl k závěru, že tu nejde o nic moc zajímavého. Ona také, ta Filipova informace, nebyla úplně přesná. Odvolávka na písmo sice byla v pořádku, ale to další už netak zcela. Natanael jako Žid asi věděl, že Mesiáš se má narodit v Betlémě, ale o tom se Filip nezmínil. Filip jen řekl, že Ježíš pochází z Nazareta. Jak vypadá naše svědectví o Pánu Ježíši Kristu, přátelé? Dovedeme o něm mluvit pravdivě, úplně, anebo řekneme jen něco? Nebo naopak řekneme víc než biblická pravda? Jedno ale zůstává vždycky důležité. Výzva. Pojď a přesvědč se. Poznej ho sám. Víra v Pána Ježíše Krista nemůže zůstat jenom osobním názorem. Názorem, který jsme přejali od někoho druhého. Je třeba se s Pánem Ježíšem setkat osobně. Je třeba poznat je jako osobního přítele, jako spasitele, jako toho, který odpouští před Bohem můj hřích. Už jsme si jednou řekli, že Natanael byl přemýšlivý muž. I z jeho pohotového dotazu, kterým reagoval na Filipovo pozvání, vidíme, že Boží slovo znal. Hned věděl, že Nazaret není to pravé místo, odkud by bylo možné očekávat příchod Mesiáše. A tak si můžeme Natanaela docela dobře představit, jak tráví mnohou chvíli kdesi v ústraní, v tiché modlitbě a rozjímání. Možná tak ještě před chvílí seděl kdesi pod fíkem, schovaný, aby o něm nikdo nevěděl a aby ho nikdo nerušil. Pán Ježíš teď jeho tajemství odhaluje. Viděl jsem tě pod fíkem. Na přemýšlivého a kriticky opatrného Natanaela to muselo působit jako úder blesku. Kdo je tento neznámý muž, který mě zná a ví i má nejskrytější tajemství? Natanael je nejen kritický, ale i hluboce upřímný. Přemožen Boží blízkostí v přítomnosti Pána Ježíše, říká: Mistře, ty jsi syn Boží, ty jsi král Izraele. Ježíš mu odpověděl: Ty věříš, protože jsem ti řekl, viděl jsem tě pod fíkem, uvidíš věci daleko větší. A dodal: Amen, amen, pravím vám, uzříte nebesa otevřená a anděli Boží sestupovat a vystupovat na syna člověka. Verše 49 až 51. Pán Ježíš věděl, co se odehrávalo v Natanaelově srdci. Slyšel jeho vyznání a viděl jeho probuzenou víru. Probudilo ji poznání, že Pán Ježíš ví víc než ostatní lidé. Pán Ježíš mu ale hned říká, že uvidí ještě daleko větší věci. V průběhu příštích 3 let měl k tomu Natanael hodně příležitostí. V posledních citovaných verších nacházíme seskupení několika důležitých pojmů. Jistě není náhodné. Pán Ježíš oslovil Natanaele jako někoho, v němž není lsti. Slovo lest nám možná připomene Jákoba, který byl velmi lstivý, i jeho jméno znamená lstivý. A odtud je už jen krůček k události, o níž se v Bibli mluví jenom 2x. Týká se těch vystupujících a sestupujících andělů. Jákob to kdysi zažil v Bet-Elu. Viděl tam anděli používat žebřík. Žebřík dosahující ze země až k nebi. Ne, že by andělé po žebříku sestoupili z nebe na zem a zase se vraceli zpátky do nebe. Jákob to viděl právě naopak. Andělé ze země vystupovali k nebi a vraceli se dolů. Pán Bůh tak Jákobovi zřetelně ukázal, že není vzdálen někde v nedohlednu. Právě naopak, Pán Bůh je blíž, než si člověk běžně připouští. Pán Bůh stojí se svou pomocí a ochranou hned vedle nás a čeká jen na vhodný stav našeho srdce. Tak to viděl Jákob. Pán Ježíš tento obraz vztáhl na sebe. Andělé ho provázeli celým jeho pozemským životem, od zvěstování jeho narození Marii, přes pokušení na poušti, přes modlitební zápas v Getsemane, až po jeho vzkříšení. Všude se setkáváme s činností andělů. Ale můžeme tady najít i další zajímavou skutečnost. Jákob potřeboval vidět žebřík. Pán Ježíš v našem textu o žádném žebříku nemluví, nepotřebuje ho. Je Božím synem. Bůh je v něm plně přítomný. V blízkosti Pána Ježíše se člověk nemusí namáhavě šplhat vzhůru po nějakém žebříku, aby si ho snad Pán Bůh všiml. Pán Ježíš jej sám uvede do Božího království. On jednou řekl, že sám je tou cestou, která jediná vede k Bohu jako k Otci. Člověk se jinak k nebeskému Otci vůbec nemůže dostat. Do nebe vede jen jedna jediná cesta. cesta Boží milosti. První kapitola Janova evangelia je nejen dlouhá, ale i obsáhlá a velmi důležitá. Ukazuje, že slovo, sám Bůh, se stalo tělem. Přišlo jako jednorozený syn, aby nám zjevilo Otce. Svědectvím Jana Křtitele byl Pán Ježíš lidem představen jako Boží beránek. Ondřej dosvědčil, že je Boží mesiáš. Filip ukazuje, že Ježíš z Nazareta je naplněním zaslíbení celého starého zákona. A na závěr své svědectví přináší Natanael. Ježíš je syn Boží, král Izraele.